Nunc Pergamus ad caput decimum. Successit, scilicet Livio Andronico, successit Gennaeus Naevius. Poeta campanus summo ingenio. Nam de ingenio Livi Andronici vix judicare possumus, de Naevio jam possumus. Qui cum inderb anno ducentesimo tercesimo quinto fabulas scaenae dedisset, etiam domesticis, id est Romanis argumentis intragoidii usus est. Andronicus omnia sua argumenta sumsit ecrae carum fabulis, mythoi e fabulis, mythoi fuerunt, Achilles, Aegistes, Ajacus et cetera, Naevius autem ex historia Romana. Cuius generis fabulae ut clastidium erat nobilissima quaedam pugna, clastidium et lupus vocantur praetextae. Praetextae dicebantur hae tragoediae, quoniam in eis magistratus erant toga praetexta induti. Intelligentis, inde tota tragoedia praetexta vocata est. Lupus autem pertinebat ad lupum illam aqua alimonium acceperunt Romulus et Remus. Nunc pergo, nam ad finem proparamus, incommodiis cum alios nobiliores homines ludibrio habuit, tum metellos, quare aliquando in carcerem conjectus dicitor. Hoc fecit Naevius, unus e poetis Romanis, ut auderet homines nobiles lacessere suo carmine, ad imitationem veterum illorum comicorum graecorum, quo inter quos fuit Aristophanes, Eupolis, Cratinus, hi veteres, id fecerum, nivantia. Scripsit olim, fato metelli Romae fiunt consules, id est malum fatum est quod semper metelli fiunt Romae consules, tum metelli malum dabunt metelli Naevio poetae. Saturnio verso responderunt, tu accipies verbera a nobis metellis. Nota autem eius fuit campana superbia, hoc est quasi proverbiale. Pergo, in carmine epico, quod bellum poenicum inscripsit, ut Livius Andronicus verso Saturnio usus est, ut in hoc versu novem Iovis concordes filiae sorores. Huic bello primo punico ipse interfuerat Naevius. Videtis, nunc fuisse versum Saturnium quasi versum epicum apud Romanos.